čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Naša slušateljka pita zašto se Isus krstio kada je imao 30 godina.
Zato što je to bilo vrijeme jevrejskog punoljetstva. Dakle, čovjek je postao punoljetan sa 30 godina, to je posle eroziralo kroz istoriju na 21, što je bilo i kod nas do prije drugog rata, poslije toga postalo 18, ubrzo će 16 i tako. Što smo pliće pameti, to izgleda brže ide to punoljetstvo. I onda se, znate, sve se pitaju više mlađi i mlađi, a ove starije već gledaju ne kao punoljetne, nego prepunoljetne i više nisu ni za što. Dakle, snižava se ta godina umnog i duševnog sazrijevanja čovjekovog, da bi se zaista ovaj svijet uprostio i poprostačio i jednostavno zakone koje je dao da bi imao opravdanje i da ih ispuni. Ono što čovjek od 30 godina neće nikada uradi, jedno dijete od 18 će uraditi vrlo lako. Kad to dijete dođe u 30 godina, sad će da je uradilo grešku. Jedina je nezgoda što ga već u 18 godina mi pitamo kao punoljetnog da li je nešto tako, i on odgovara sa spremnošću i odgovornošću punoljetnog čovjeka, ima tek 18 godina. Znate, nije isto da li neko dobije vozačku dozvolu u 18 godina ili treba da kaže nešto u 18 godina. Jedna je stvar voziti, druga je stvar imati zrelost rasuđivanja. U jevrejsko vreme bio je taj zaista punoća zrelosti, bila je priznavana čovjeku u 30 godini, zato Hristos u 30. godini počinje da propovjeda, krštava se i propovjeda. Čak ga niko ne bi slušao da je počeo prije tih godina. Postoje zato i u crkvi sačuvano to, otprilike barem u pravilu sačuvano za sveštenstvo, da čovjek ne bi trebao da postane sveštenik prije 30 godina, mada postaju. Ali recimo u grčkoj pomjesnoj crkvi čovjek ne može da bude duhovnik prije 30. godine. Tako dakle kada ima već jednu zaista zrelost osuđivanja i poimanja stvari.
Slušalac iz Cetinja želi da mu objasnite riječi, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se.
Ja bi najradije da on traži i da nađe, i ako kuca, otvorit će mu se. Ako je to Gospod rekao, šta mi sad tu još da pričamo? Da li mi tražimo? Ako tražimo, naći ćemo. Hristos je to rekao, nelažna usta, jedina nelažna usta na svijetu koja nikad nisu rekla laž, rekla su tražite i naći ćete i kucajte. Nećete kucati na neotvoriva vrata, nego na moja vrata koja su vama uvijek otvorena. Znači, samo da probam, nikad Bog ne kaže ne, uvijek mi kažemo ne. Zaustavljamo njega, zaustavljamo sebe ka njemu i onda poslije su nam svi krivi, a najviše krivo on što nam nešto ne ispunjava. Je li Gospod rekao da će nam molitva biti uslišena ako s vjerom tražimo? Je li rekao, recite ovoj gori, pomjeri se i pređi tamo, ako ne posumnjate u srcu svome, nego vjerujete u to što govorite, poslušit će vas ta gora. Ali mi je to tako, snizili smo malo te gospodnje reči, malo smo ih razvodnili i onda sad sve mislimo da u stvari sve od nas zavisi, od naše usrednosti. Kako divno kaže jedan od otaca novih doba, kaže, mi se ne bavimo pobožnim tiranisanjem Boga, nego eto tako životarimo, malo se moleći, ovako ne shvatamo da molitvom, koliko možemo molitvom da učinimo. Starac Pajsije sve te naših dana govorio je, ljudi prožive čitav svoj život, ne znaju kakve atomske sile u sebi nose i ne upotrijebi ih, a čim ih ne upotrebe, znači da su ih sebi na zlo upotrebili. Truli atomska sila u njima mogla da spase čitave narode možda. Takve sile Gospod je dao u čovjeka, eto samo da ih čovjek uključi, da upotrebi na dobro, na poznanje Gospod. Evo, tražite tvorca svjetova i naći ćete ga, on neće reći ne. Kucajte na njegova vrata i onaj koji je stvorio sve što postoji na nebu i zemlji, baš će vama lično da se obrati. Kucajte i otvorit će vam se. Da kucamo.
Kako se pravoslavna religija odnosi prema bavljenju sportom?
Pravoslavlje nije religija, pravoslavlje je život. Religije su, ne znam, božačke religije, pravoslavlje je živi Bog sa živim ljudima, živi Bog u živim ljudima i živi ljudi u živome Bogu, jednostavno u zajedničarenju za koje smrt nije granica. A religija to je neko, znate, domišljanje o Bogu, nekako traženje Boga, nekakvi pristupi tamo ovamo, a ne Bog koji se daje ljudima, daje im svoje tijelo i krv da bi živeli njime. Ali pošto je pitanje bilo očigledno drugačije usmjereno, dakle kako se pravoslavlje odnosi prema bavljenju sportom, pa znate kako se odnosi, kako se odnosi i prema bilo čemu drugome što čini ovaj naš zemaljski život. Gledajte da to što radite ne bude sa grijehom, radite sve u slavu Božiju i tako će se pravoslavlje dobro odnositi prema tome vašem. Nije sport nekakva duhovna kategorija prema kojoj treba vjera da se nekako odnosi. Ona nju može da prihvati, može da ne prihvati. Znate, postoje, čak i u sportu postoje razne vrste sportova, znate. ja mislim iskreno da pravo se nikad ne bi trebalo da blagosilje one skokove skijaške, znate, odnosno samo ubilački skokovi u stvari, kad pogledate da čovjek leti 200 metara brzinom od 120 na sat, i sad to treba neko da blagosilje, znate. Ja bih bolje rekao da oni s time prekinu, mada onako lijepo izgleda na oko kad gledate ono što rade u Garmisch-Partenkirchenu i ne znam već onim Oberstdorfu i tamo gdje su te najveće skakaonice, ja sam to kod dijete gledao, tako i uvijek sam strahov za te koji lete. Ali kad bi mi neko tražio sad da blagoslovim da skače 200 metara brzinom od 120 sat, vjerujte da bih mu rekao da sjedi kući. E sad, kako se odnosi prema ostalom sportu? Dobro, sport je mens sana in corpore sano, u zdravom tijelu zdrav duh, govorili su stari Latini, ali otprilike u tome ima nešto da čovjek ne treba da se olenji, i slika sporta u neku ruku jeste slika nekakvog djelanja, dakle nekog usavršavanja sebe na nekom planu, što može da bude slika i usavršavanja na duhovnom planu. U svakom slučaju, znate, ako treba omladini da kažem da li da se bave sportom, dakle da trče i da udišu čist vazduh i da razvijaju svoje sposobnosti, ili da sede u smrdljivim kafićima u dimu, sigurno ću im reći da se bave sportom, pa makar to bilo i čitav dan.
Slušateljka iz Nikšića kaže: odvela sam muža i oca od porodice i udala se za tog čovjeka, da li je to neoprostiv grijeh?
Nema grijeha neoprostivog osim grijeha nepokajanog, a da je veliki grijeh jeste, i treba se zaista za njega pokajati. Trebalo bi to da vidi sa nekim duhovnikom, da popriča o tome šta je bilo.
Slušateljka iz Beograda pita: danas se slavi Sveti Nikolaj Japanski, ko je taj čovjek?
Da, danas se zaista slavi Sveti Nikolaj Japanski, to je ruski svetitelj koji je bio osnivač pravoslavne crkve u Japanu. Nikolaj Kasatkin, još uvijek je crkva, to je glavni trg u Tokiju, zove se Nikolaj Do, dakle Nikolajeva crkva, i posvećeno se tom Nikolaju Japanskom. Čovjeku 19. vijeka koji je zaista bio svetitelj, on je prosvetitelj Japana. Danas u Japanu ima negdje oko 100.000 pravoslavnih. U njegovo vrijeme bilo je oko 20.000 pravoslavnih. Jedan divan izveštaj, nekakve tamo, tad nisu bile religiozne komisije ili kako se to zvalo, ne znam, ali nekakve izvještaje o religioznom stanju u Japanu, gdje se kaže da 1000 katoličkih misionara imaju oko 6000 vjernika, to za vrijeme svetoga Nikolaja Japanskog, da oko 500 protestantskih misionara imaju negdje oko 4-5 hiljada vjernika, možda brojke nisu tačne, ali tu su negdje približne, i da jedan pravoslavni misionar, Nikolaj Kasatkin, ima 20.000 vjernih. I on je čovjek koji je bio u velikom iskušenju za vrijeme rusko-japanskog rata, kada je morao sa svojom pastvom, dakle Japancima, da se moli za pobjedu japanskog cara nad ruskima. Znate šta to za Rusa znači, da se moli protiv svog cara, to je zaista mučeništvo. I zaista on je znao šta je to crkva. On se zaista molio sa svojom pastvom za da ona bude sačuvana, da pobjedi Japan u tom rusko-japanskom ratu. Ne znam da smo mi Crnogorci potpisali neko primirje sa Japanom, ali teško da bi se naši misionari molili protiv kralja Nikole u to vrijeme za za japanskog cara. Tako, to je bio sveti Nikolaj Kasatkin, koji zaista prosvjetio Japan, ali to je bilo uglavnom djelovanje jednog drugog svetitelja, svetog Inokentija, američkog, također Rusa, koji je jedan od utemeljivača pravoslavne crkve u Americi. Uglavnom su to bili Eskimi, do dan danas negde 80% Aljaske je još uvijek pravoslavno, to su Rusi se pokrstili, i ovih 20% to je već uzeo taj protestantski duh Amerike, pa je to eto otpalo, ali oni 80% to je zaista sve plod svetog Germana Inokentija aljaskih i američkih, i on je u jednom momentu došao na putu za Rusiju u Japan, i kada je vidio da se sveti Nikolaj da se zatvorio je, pošto nije mogao da priđe uopšte narodu, i da je počeo da čita nekakve filozofske knjige, tako i da se bavi sobom, a ne drugim, onda mu je savjetovao da on to sve ostavi i da počne da uči japanski jezik kako bi tom narodu propovjedao na njegovom jeziku, i to je donelo taj ogromni uspjeh, kao što su i nama Ćirila i Metodije preveli knjige i riječ Božju nam na nama prihvatljivom jeziku, nama znanom jeziku objavili i napravili od nas hrišćane, tako i sveti Nikolaj Kasatkin napravio od Japanaca kamikaza, napravio hrišćane.
Da li je Bogu moguće ugoditi usred gradskog meteža?
Veliko pitanje, i mnogi su knjige obnavljene o tome, a ja ću da ispričam jednu priču iz Žitija svetih, jednu priču koja je na mene ostavila zaista nezaboravan utisak. To je priča, to je Žitije svetog Nikite Hartularija. Slavi se 22. septembra, dan posle male gospojine. Priča se u tom Žitiju kako neki čovjek, đakon, posvađa se sa svojim sveštenikom, i taj sveštenik umre. Ode, a nisu se pomirili. Đakon praktično padne u očajanje i počne da traži savjete po duhovnicima. Svi ga šalju od jednoga do drugih. Niko ne može da mu da razrješenje greha. Niko ne može da je utješe čovjeka. I on krene u egipatsku pustinju gdje su najveći duhovnici. I oni mu kažu, jedan od njih, najveći koji je bio, kaže: "Znaš, ti si iz Carigrada." Priča se događa u 11. vijeku. "Ti si iz Carigrada. Idi, vrati se u Carigrad, idi pred vrata velike crkve, to je Aja Sofija, i budi tamo oko ponoći. Doći će čovjek tamo oko ponoći da se moli. Pitaj njega šta da radiš." I ovaj čovjek posluša savjet bogonosnog oca, pustinjaka egipatskog, i dođe u Carigrad, vrati se u svoj grad, gdje se bio i posvaćao sa svojim sveštenikom, i ode pred vrata velike crkve u ponoć. I kaže, dolazi odjednom tu nekakvi čovjek. I on mu kaže: "Oprosti, oci iz Egipta, iz pustinje, poslali su me da ti kažem." I ispričam mu priču kako se posvađao sa sveštenikom i kako je sveštenik umro i kako ono tada nema mira. I ovaj čovjek ga sasluša i kaže: "Hajdemo u crkvu da to vidimo." Zakrsti vrata od crkve i vrata od Aja Sofije otvoriše se. I uđoše zajedno u crkvu. Priča ovaj đakon, jer on je i pisao to Žitije, kaže: "Ja sam samo gledao kako ovaj čovjek ulazi u oltar i kako trokraki svećnjak ide iznad njegove glave. Kad izašao iz oltara, odjednom pojavio se jedan red sveštenika sa moje desne strane, jedan sa lijeve. I ovaj čovjek mi kaže: oče đakone, ko je tvoj sveštenik od ovih? Išao sam prvo na onaj prvi red, nisam našao. U drugom redu našao sam svog sveštenika. I tresući se kazao ovom čovjeku: evo, tu je moj sveštenik." A onda on kaže zapovjednim glasom, reče: "Oče, iziđi i pomiri se sa svojim đakonom." Kaže, tu sveštenik izađe, celiva se sa mnom, uzeli smo oproštenje od drugih, i on se vrati u svoj red i toga reda nestade. I ja vidjeh samo tog čovjeka koji je bio u crkvi sa mnom, i on reče da izađemo napolje. I kada sam izašao, ne znajući više ni kako se zovem od straha koji me bio uhvatio, pita ga, a ko si ti? A on reče, pa ja sam ti Nikita tu, ja sam ti Hartularije, što otprilike današnjim bi bilo knjigovođa, tako, koji čuva neke papire. Eto tako, kaže, živim ovdje u Carigradu, tu, u iznajmljenom stanu, radim kao Hartularije i probam da ugodim Bogu koliko god mogu. Ajte s Bogom. Eto, to je ta priča, da li se u gradskom metežu i vrevi može ugoditi Bogu. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.